ครับไข้หวัดนก2สายพันธุ์ที่องค์การอาหารและเกษตรโลกหรือ FAO ของสหประชาชาติเตือนให้นานาชาติเฝ้าระวังในขณะนี้คือสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งเพิ่งพบที่ประเทศจีนเมื่อปีที่แล้วและสายพันธุ์ HRN1 ที่มีอยู่มานานหลายปีสำหรับสายพันธุ์ H7N9 มีผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ130คนผู้ป่วยหลายคนได้เคยสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ปีกคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจและเสียชีวิตไปแล้ว44คนนะครับเจ้าหน้าที่ FAO เอียนดักลาสกล่าวว่า
Well, we've had over a decade of experience with H5N1 avian influenza virus, and generally speaking,
ก็กล่าวว่าข้อมูลที่มีตอนนี้เกี่ยวกับเชื้อ H5N1 ได้จากการสังเกตรูปแบบของการแพร่ราว10ปีมาแล้วที่มีการระบาดมากขึ้นเมื่ออากาศเย็นลงหลังจากฤดูร้อนส่วนเชื้อ H7N9 เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วดังนั้นข้อมูลจึงมีอยู่อย่างจำกัดแม้ว่าผู้ติดเชื้อได้ลดลงแล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้อีกและอาจติดต่อกว้างขวางมากขึ้นทั้งเชื้อ H7N9 และ H5N1 สามารถติดข้ามจากสัตว์ปีกสู่คนแต่ก็มีความแตกต่างในตัวของมันเอง
The difference perhaps is significant in so far as the H7N9 has not been observed to cause much of clinical disease in poultry.
คุณดักลาสกล่าวว่าความแตกต่างคือดูเหมือนว่าสายพันธุ์ H7N9 จะไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยในสัตว์ปีกที่ผู้เชี่ยวชาญสังเกตได้ง่ายมากนักดังนั้นจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะจะสังเกตได้ยากหากสัตว์ปีกติดเชื้อดังนั้นต้นต่อของการติดต่อสู่คนนั้นจึงสืบสาวยากลำบากกว่าสายพันธุ์ H5N1 นะครับและเมื่อถามว่าการติดต่อจากคนสู่คนนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่คุณดักลาสกล่าวว่า
There have been some suggestions of clusters where with very close contact that may have been the case but of course the possibilities
เขากล่าวว่าหลักฐานตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนักเพราะว่ากรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดการติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์เป็นการติดเชื้อของผู้ป่วยที่ต่างก็สัมผัสกับสัตว์ปีกเช่นกันนอกจากนั้นยังเป็นไปได้อีกด้วยว่าเชื้อโรคจากสัตว์ปีกที่อยู่ในธรรมชาติหรือที่อยู่กับร่างกายคนสามารถทนทานกับสิ่งแวดล้อมได้ในระยะสั้นก่อนที่จะแพร่สู่มนุษย
์ In the case of H5N1 fairly rapidly over 60 countries in the world reported some cases
คุณดักลาสบอกอีกด้วยนะครับว่าหากพูดถึงเชื้อ H5N1ที่มีอยู่มานานขณะนี้รายงานการระบาดในประเทศต่างๆลดลงจากจำนวนกว่า60ประเทศในช่วงก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังคงพบได้ในประเทศอียิปต์และประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขากล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่าสายพันธุ์ใหม่ H7N9 จะมีลักษณะการแพร่ระบาดอย่างไรที่ผ่านมาวิธีรับมือกับสายพันธุ์ H5N1 คือการฉีดวัคซีนและการกำจัดสัตว์ปีกคุณดักลาสเสนอว่าต้องมีการติดตามการเปลี่ยนหลักแหล่งของสัตว์ปีกและต้องมีวิธีทำให้แน่ใจว่าตลาดค้าสัตว์ปีกปฏิบัติตามกฎด้านสุขอนามัยด้วยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน